27 мая папа Францішак наведае італьянскую Геную. Сёння ў Ватыкане была апублікавана афіцыйная праграма гэтага пастырскага візіту, лейтматывам якога стане дыялог папы з духавенствам і вернікамі. У гэты дзень ужо ў 7:30 пантыфік вылеціць з рымскага аэрапорта Чампіна ў бок Генуі, дзе яго будуць чакаць праз 45 хвілін. Адразу святы отец адправіцца на сустрэчу з прадстаўнікамі свету працы, якая будзе праходзіць у фармаце дыялогу. Тут пантыфік адкажа на некалькі пытанняў рабочых. Наступнай стане сустрэча з епіскапатам, духавенствам, семінарыстамі, кансакраванымі асобамі, свецкімі курыяльнымі супрацоўнікамі, прадстаўнікамі іншых канфесій рэгіёну Лігурыя. Яна пройдзе ў мясцовай архікатэдры. Затым папа адправіцца ў марыйны санктуары, каб правесці сустрэчу з моладдзю. Ёй прымуць удзел з дапамогай тэлемосту маладыя зняволеныя генуэзскай турмы. Святы отец адкажа на пытанні маладых людзей і скіруе спецыяльнае слова да вязняў. На абед Францішак запросіць бедных, бежанцаў, бяздомных і зняволеных. У другой палове дня ён наведае мясцовую педыятрычную клініку, каб сустрэцца з яе маленькімі пацыентамі. Заключным момантам пастырскага візіту стане еўхарыстыя на плошчы імя Кеннеді. У 19:30 самалёт святым айцом на борце будуць чакаць у рымскім Чампіна.